Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះ ខ្ញុំសូបចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្ស8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបរិញ្ញាញូវយ៉កហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលអ្នកបើកឡានកាំញុំមួយគ្រឿងបានបើកបុកអ្នកជិះកង់និងពួកអ្នកថ្មើរជើងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យមានអាវុធបរមាណុក្នុងទ្វីបអុបក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទេលោក Shinzo Abe ជាប់ឆ្នោតជាថ្មីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាអឺរ៉ុបព្រមមានផ្ដាច់ជំនួយនិងប្រតិកម្មលើការធ្លាក់ដណ្ដាបនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយជំនួបរបស់ក្រុមប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបនៅវិមានរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
តើមកគិតពិចារណាថាបើគាត់ក្រុមគាត់នេះជាពិសេសប្រទេស EU ជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានតែពីរនេះដែលគាត់ត្រូវទៅគិតទី1ការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលទទួលយកបានទៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតឲ្យបានពិតប្រាកដមួយ
តំណាងរាជបកប្រឆាំងលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់ច្រានចោលផែនការធ្វើបកប្រហាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់បានស្លាប់និងជាង12នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលបរិសុទ្ធម្នាក់បានបើកឡានកាំញុងជួលមួយគ្រឿងចូលទៅក្នុងកន្លែងជិះកង់មួយក្នុងបរិញ្ញាញូវយ៉កលោក Bill de Blasio អភិបាលបរិញ្ញាញូវយ៉កបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាផ្អែកលើព័ត៌មានដែលយើងមាននៅពេលនេះការនេះជាសកម្មភាពភេរវកម្មមួយហើយជាសកម្មភាពភេរវកម្មដ៏កំសាកមួយដែលយកពួកជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់គ្មានទោះពេលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារលោក Andrew Cuomo អភិបាលរដ្ឋ New York បានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារធ្វើឡើងដោយមនុស្សតែម្នាក់ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញថាវាជាផ្នែកមួយនៃការគ្រងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតធំដុំណាមួយទីឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតកន្លែងអនុសាវរីយ៍មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃសង្កាត់ម៉ាន់ហាត់តានលោក James O'Neill ស្នងការប៉ូលីសបរិយាញូវយ៉កបាននិយាយថានៅប្រមាណម៉ោង 3:05 នាទីរសៀលបរិសុទ្ធម្នាក់បានបើកឡានកាំញុងជួលមួយគ្រឿងចូលក្នុងកន្លែងជិះកង់ដោយបានបុកពួកអ្នកជិះកង់និងពួកថ្មើរជើងរថយន្តកាំញុងនោះក៏បានបុកឡានដឹកសិស្សសាលាមួយគ្រឿងដែរបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពេញវ័យ2នាក់និងកុមារ2នាក់ត្រូវរបួសលោកអូននៀងបានថ្លែងថាបន្ទាប់មកបរិសនេះបានចេញពីឡានកាំញុងនោះដោយបានក្រវីកំភ្លើងខ្លីពីដើមពួកប៉ូលីសបានបាញ់បរិសនេះត្រូវចំពោះហើយគាត់ក៏បានត្រូវចាប់ខ្លួនបរិសនេះបានទទួលការវះកាត់ហើយត្រូវរំពឹងថានឹងនៅរស់ក្រសួងការបរទេសអាហ្សង់ទីនបាននិយាយថាពលរដ្ឋខ្លួន5នាក់បានស្លាប់លោក Didier Reuters ឧបការសំទុះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបែលហ្សិកបានមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិបែលហ្សិកម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកនឹងមិនទទួលយកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមួយដែលមានអាវុធបរមាណុទេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសភានៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតី Moon ក៏បានចានចោលដែរនៃគំនិតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលអភិវឌ្ឍឃ្លាំងអាវុធបរមាណុរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ឬមួយមានអាវុធបរមាណុហើយលោកក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះគួរគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយដែលបានត្រូវសម្រេចកាលពីឆ្នាំ1992ដើម្បីមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណុ លើឧបទ្វីបកូរ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានរុញច្រានការទាមទាររបស់ពួកសមាជិកសភាខាងក្រមប្រឆាំងដែលចង់ឲ្យមានការដាក់ពង្រាយឡើងវិញនូវអាវុធបរមាណូកលយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើដែនដីកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងពីគូប្រជែងកុម្មុយនីសដ៏ជូរចត់របស់ផងខ្លួនដែលបានធ្វើតេស្តបរមាណូទី6និងធំបំផុតរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅតែបន្តធ្វើការពិសោធន៍បរមាណូនិងបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលផ្លោងដោយបំពេញលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបាននាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានគំរាមកំហែងដោយចំហថានឹងបើកធ្វើការវាយប្រហារយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសជប៉ុនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Shinzo Abe កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមហៅកាត់ថា LDP របស់លោក Abe ដែលមានអាយុ63ឆ្នាំនិងគណៈបកកូមេតូដែលជាគណៈបកដៃគូក្នុងក្រុមចម្រុះបានទទួលជ័យជំនះដាច់ណាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដោយរក្សាទុកចំនួនភាគច្រើន23នៅក្នុងសភាដាយិតគេរំពឹងថាលោកអាបេនឹងរក្សាទុករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរបស់លោកលោកអាបេបានរំលាយសភាដាយិតកាលពីខែកញ្ញាហើយអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅពេលមានកំណត់ការគ្រប់គ្រងដល់គូជំហរខ្សែតឹងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងបរមាណូដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាជំនះកាលពីខែទី22ខែតុលានាំឲ្យស្ថានភាពនយោបាយរបស់លោកអាបេល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនក្រោយពីការគ្រប់គ្រងលោកបានចុះថយជិត 30% កាលពី2-3ខែមុននេះដោយសារមានរឿងអាស្រូវនយោបាយក្នុងប្រទេសដោយមានការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានប្រើប្រាស់តំណែងរបស់លោកដើម្បីជួយពួកមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារលោកជាជំនះនេះក៏នឹងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអាបេក្នុងការសាររឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលកម្រិតក្រុមយោធាជប៉ុនឲ្យធ្វើសកម្មភាពតែក្នុងការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រមមានផ្ដាច់ជំនួយនិងប្រតិកម្មលើការធ្លាក់ដណ្ដាបនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតំណាងរាជបកប្រជាងលោកម៉ៅម៉ូនីវ៉ាន់ឆ្លានចោលផែនការធ្វើបកប្រហាសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពរដ្ឋអារីโซណាលោក Jeff Flake ប្រកាសចូលនិវត្តន៍ខណៈលើកឡើងពីការដឹកនាំរបស់លោក Trump ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈផ្ដល់ជំនួយជួបការលំបាកខណៈស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីផ្ដោតទស្សនៈអំពីអសារដ្ឋអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក្រុមតាលីបង់ក៏មានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តឲ្យបិទប្រតិបត្តិការនៅខេត្តហ្គានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីក្រុមប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបចំនួន6នាក់បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចចំនួន2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាពួកគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តធ្វើឡើងស្របច្បាប់ជាធរមាននៅកម្ពុជាក្នុងគោលដៅពង្រឹងនីតិរដ្ឋប្រឆាំងទៅនឹងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបបង្ហាញក្តីមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះដំណើរទៅរកការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបចេញនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបចំនួន6នាក់បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី30និងថ្ងៃទី31ខែតុលាដើម្បីស្វែងយល់ពីបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនោះពួកគេបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាគោជោបមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកលោក Werner Langen ប្រធានប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកអាស៊ីនិងអាស៊ានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាកម្ពុជាត្រូវបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនយោបាយស្មើគ្នាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ឈប់ដំណើរការរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងស្ដារឡើងវិញឲ្យមានសេរីភាពសម្រាប់សកម្មភាពរបស់គណបកនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោក Werner Langen បានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយសម្រង់នៃដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរដឹងថាសភាអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកធ្វើច្បាប់សម្រាប់ទាំងបញ្ហាថវិកានិងពាណិជ្ជកម្មការធ្លាក់ដណ្ដប់ធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងមានបច្ច័យអាក្រក់សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបទាំង6អ្នកនោះធ្វើឡើងមុនពេលតុលាការកំពូលដែលបានកំណត់យកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានដាក់កាលពីដើមខែតុលាស្នើសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាគណៈបក្សនេះខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដល់រំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយអាជ្ញាធរបានចោទលោកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិដែលយោងលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2013ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីយកឈ្នះគណៈបក្សកាន់អំណាចរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង Phlong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រៅជំនួបរបស់ប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាដោយបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃជំនួបនោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ថាលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់ទៅប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការពង្រឹងនីតិរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលនោះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកប្រាក់សុខុនបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាករណីកាសែត The Cambodia Daily ការបិទអង្គការ NDI ហើយនិងករណីការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលវិធានការទាំងនេះបានធ្វើឡើងស្របច្បាប់ជាធរមាននៅកម្ពុជាក្នុងគោលដៅពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្រៅជំនួបរបស់ក្រុមប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបនៅវិមានរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី31ខែតុលាលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយដែលឈានដល់អាចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្ថែមថាលោកបានពន្យល់ដល់ប្រតិភូថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយសារប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអូក្រិដ្ឋតាមរយៈការទទួលប្រាក់ពីបរទេសធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សូមអរគុណពិចារណាថាបើគាត់ក្រុមគាត់នេះជាពិសេសប្រទេស EU ជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិជាធិបតេយ្យគឺមានតែពីរនេះដែលគាត់ត្រូវទៅគិតទី1ការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលទទួលយកបានទៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានពិតប្រាកដមួយអានឹងទី1គាត់ត្រូវយកទៅពិចារណាថាតើយើងកំពុងអនុវត្តនឹងឬអត់ទី2គាត់ត្រូវគិតថាគាត់ដែលជំរុញក៏ដូចជាយើងអញ្ចឹងដែរជំរុញប្រទេសឲ្យទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋគឺដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាសេចក្តីសុខរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួននោះដែរយើងធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើដើម្បីសង្គម
VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងលោកសុនឆៃអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការត្រៀមរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពួកគេបានបង្ហាញពីការបារម្ភថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រមានបទទៅកាដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនិងបានដាក់អសនវត្តដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រមានណាមួយរបស់បរទេសនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិច្ឆិកា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមកពីខាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតដោយលោកកឹមសុខាបានបដិសេធមិនទទួលយកការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធផែនការធ្វើបកប្រហារផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកប្រឆាំងតាមបញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនលោកម៉ៅម៉ូនីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្លែងថាលោកសំរងស៊ីមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយរបស់លោកពីប្រទេសអ៊ីតាលីលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលត្បូងឃ្មុំលោកម៉ៅមនីវ័នបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកគ្មានមហិច្ឆតាឡើងក្តោបក្តាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសលោកកឹមសុខាដោយអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះទេលោកម៉ៅមនីវ័នដែលជានាយកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមែនជាជួតបង្កប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីដឹកនាំធ្វើបកប្រហារក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកមានប្រសាសន៍ថារាល់សកម្មភាពនយោបាយដែលលោកបានធ្វើក្នុងពេលគណៈបកកំពុងរងការវាយប្រហារខាងផ្លូវច្បាប់គឺមានគោលបំណងពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបកដើម្បីឈានដល់ការយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះអះអាងថាការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017លោកម៉ៅមនីវ័នដែលជានាយកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថា
ចំណេញស្អីវិញធ្វើឲ្យកាន់តែខាតបង់ទៅវិញទេចង់មិនចង់គឺថាអ្នកដែលចំណេញគឺអ្នកកាន់អំណាចនោះទេក៏ពេលគេកំពុងតែអង្គុយញឹមណោះខ្ញុំមិនថាខ្ញុំពូចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំសុំថាខ្ញុំខមមិនជាមួយគាត់ជាលើកចុងក្រោយជាមួយនឹង VOA នឹងខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបអីជាមួយគាត់តទៅទៀតអីបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបានបញ្ចេញឃ្លីបវីដេអូលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានចោទប្រកាន់លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ចំចំថាលោកកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបំរើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើបកប្រហារផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវផងដែរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងឬមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខាងនយោបាយឲ្យភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកម៉ៅមនីវ័នដែលធ្លាប់ជាសមាជិករបស់គណៈបកសំរងស៊ីមុនការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានថ្លែងថាលោកនឹងមិនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងបែបណាក៏ដោយលោកម៉ៅមនីវ័នដែលគេដឹងថាមានភាពសកម្មក្នុងការតវ៉ាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមយល់ថាការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីមកលើរូបលោកជាចេតនានៃការសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកផងដែរលោកនិយាយថាលោកសំរងស៊ីទទួលបានព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខណៈលោកកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយដែលផ្ទុយពីស្ថានភាពរបស់គណៈបកនៅក្នុងប្រទេស
គាត់ត្រូវបានទទួលព័ត៌មានប្រយោលពីមន្ត្រីដែលបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រជាណាទៅយកទៅប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រាប់មួយដែលថ្លែងជាសាធារណៈបែបនេះក្នុងគោលបំណងគឺថាសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបារម្ភទេព្រោះដោយសារថាខ្ញុំយល់ឃើញថាសុខអត់ពីពលាវាជាអ្នកកំណត់ពីព័ត៌សុខរបស់ខ្ញុំទៅវិញ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងតេតិនការចោតប្រកាន់របស់លោក ប្រឆាំងនឹងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលប៉ុន្តែអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមិនទាន់ឆ្លើយតបមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះ VOA ក៏ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែទូរស័ព្ទលោករោគគ្មានអ្នកទទួលកញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានិងជាអនុប្រធានតំណាក់តំណងសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រេះស្រាំរបស់បកប្រឆាំងនៅគ្រាមានការចោទគ្នាទៅវិញទៅមកបែបនេះក្នុងឃ្លីបវីដេអូរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនត្រូវបានរំលាយដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាជំហររឹងប៉ឹងទោះបីលោកកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកហ៊ុនសែននឹងបរាជ័យជាថ្មីទៀតក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កឲ្យមានបកប្រហាផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារគំនាបសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការសម្រេចពីវាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៅមុខទៀតការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនឹងតែមួយគត់នៅសភាជាតិខ្មែរបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំទី4របស់កម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗថាខ្លួននឹងពិចារណាលើចំណងការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងវិញប្រសិនបើមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិប្រតិបត្តិការការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយចំនួនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកាន់អំណាចក៏បានគម្រាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាប្រសិនបើបកកាន់អំណាចកម្ពុជារំលាយនិងមិនដោះលែងប្រធាននិងសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Arizona លោក Jeff Fleckគឺជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយរូបទៀតដែលនាពេលថ្មីៗនេះទើបតែបានរិះគន់ប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Tennessee លោក Bob Corker ដែរដែលបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះលោក Fleck បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018ទេដែលលោកបានលើកឡើងពីការមិនយល់ស្របទៅនឹងទិសដៅរបស់គណៈបករបស់លោកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានដកខ្លួនឯនៅឆ្ងាយពីការចាត់វិធានការលើបញ្ហាមួយចំនួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍គោលនយោបាយការបរទេសក្រមជ្រុលនិយមនិងគម្រោងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្លាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាជាទូទៅពួកគេតែងតែជៀសវាងរិះគន់ចំចំទៅលើប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបករបស់ខ្លួនខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Fleck ថ្លែងថាវាដល់ពេលដែលត្រូវក្រោកឈរប្រឆាំងហើយ
The notion that one should stay silent and the, as
ignore ការគិតថាយើងនៅស្ងៀមនៅពេលដែលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលធ្វើឲ្យអាមេរិករឹងមាំត្រូវប៉ះពាល់នោះហើយនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលធានាពីស្ថិរភាពដល់ពិភពលោកទាំងមូលរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការសរសេរអក្សរ140តួនោះការនៅស្ងៀមហើយមិនធ្វើអ្វីតបតនឹងអកប្បកិរិយាឆាវឆាងនេះជាការប្រងើយកន្តើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំជឿថាវាជាការកឹកខុស
មុននឹងលោក Fleck សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Tennessee ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ លោក Bob Corker ថ្លែងថាលោកធ្លាប់សង្ឃឹមថាលោក Trump នឹងដឹកនាំប្រទេសមិនមែនធ្វើឲ្យប្រទេសបាក់បែកនោះទេពេលឆ្លើយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានលោកគិតថាលោក Trump មិនមែនជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយទេ
The constant non-truth telling the
ការនិយាយមិនពិតឥតឈប់ឈរនឹងការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ចុះនឹងធ្វើឲ្យគេចងចាំរុកលោក
សេតវិមានបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សទៅនឹងការរិះគន់នេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានការពារលោក Trump នឹងថាសមាជិកទាំងពីរគ្មានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យពួកគេឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាឡើយ
ខ្ញុំប្រកាសថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឃើញលោកប្រធានាធិបតីថាជាអ្នកជួយបង្ក្រាបក្រុម ISIS និងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរងមាំជាងរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកលោកកាត់បន្ថយអត្រាគ្មានការងារធ្វើដោយបង្កើតការងារជាង1លាន7សែនចាប់តាំងពីលោកកាន់តំណែងមកទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលគេគិតដល់គឺមិនមែនដូចអ្វីដែលលោក Corker និងលោក Flake គិតនោះទេ
ក្រុមមេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសោកស្ដាយពីការចាកចេញរបស់លោក Flake មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនបានសរសើរពីការងាររបស់លោក
From my perspective
លោក Flake គឺជាអ្នកធ្វើការជាក្រុមដ៏ល្អម្នាក់លោកតែងតែចង់បានលទ្ធផលប្រកបដោយការស្ថាបនាមិនថាជាបញ្ហាអ្វីក៏ដោយ
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Arizona លោក John McCain បានប៉ះទង្គិចជាមួយលោក Trump បានហៅលោក Flake ថាជាមនុស្សមានសុចរិតភាពកិត្តិយសការទទួលខុសត្រូវនិងការតាំងចិត្ត
I have seen Jeff Flake stand up.
លោក Flake ក្រោកឈរការពារនៅអ្វីដែលលោកជឿជាក់ទោះបីជាដឹងថានឹងមានការខាតបង់ផ្នែកនយោបាយក៏ដោយ
។សភាតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានប្រកាសថាពួកគេមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអាក្រក់នៃផ្លូវថ្នល់និងអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនជំនួយចាំបាច់ដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដណូដរតូចណែនតាន់តាប់ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Lisa Slang នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Genève ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិហៅកថា IOM បានរាយការណ៍ថាមានជនភៀសខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង8សែននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Cox Bazar មានមនុស្សជាង6សែននាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំឡុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដទៃទៀតបានមកដល់ទីនោះបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកនាំពាក្យអង្គការ IOM លោក Joel Milman បាននិយាយថាភាគច្រើននៃជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលទើបតែមកដល់ថ្មីកំពុងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងតង់ដណែនតន្ទាប់លោកបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងបញ្ហាដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈនិងគ្រឿងជំនួយផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានដឹកតាមកប៉ាល់ទៅកាន់តំបន់ដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវការលោកបាននិយាយថាការសាងសង់ផ្លូវបន្ថែមព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានដូចជាប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនិងកាំជណ្ដើរត្រូវតែសាងសង់បន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអាចទទួលបានសេវាទាំងនោះកាន់តែរហ័សហើយមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
For example 741,000 liters of water have been trucked into
ឧទាហរណ៍ទឹកប្រមាណ 741,000 លីត្រត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តទៅកាន់ជំរំទាំងនោះដោយសារតែការទទួលបានទឹកនៅមានកំណត់ជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនទឹកឲ្យទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់ការដឹកជញ្ជូនទឹកនេះត្រូវធ្វើឡើងតាមជំរាលជើងភ្នំដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងមានមនុស្សចាស់និងក្មេងៗដែលពួកគេមិនអាចទៅយកដោយខ្លួនឯងបាន
លោក Milman បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានមកដល់ដោយមានសម្ភារៈនិងរបស់របរជាប់ខ្លួនតិចតួចឬក៏គ្មានទាល់តែសោះលោកបានបន្ថែមថាពួកគេគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានដែលអាចរស់នៅបានឬការពារខ្លួនពីអាកាសធាតុអាក្រក់ទាំងនោះលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាអង្គការ IOM បានផ្តល់សម្ភារៈចាំបាច់បឋមសម្រាប់ការរស់នៅដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារទាំងនោះលោកបានលើកឡើងថា
Medical needs in the camps are extremely high, especially considering that many of the refugees
ដំណើរការថ្នាំពេទ្យនៅក្នុងជំរំត្រូវការខ្លាំងណាស់ជាពិសេសដោយសារជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកបានដើរយ៉ាងឆ្ងាយដើម្បីទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរមានមនុស្សច្រើនអ្នកបានរងអំពើបៀតបៀនលើរាងកាយនិងផ្លូវភេទហើយពួកគេឥឡូវកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំដែលមានមនុស្សរស់នៅណែនតាន់តាប់ដែលទីកន្លែងទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនលើសពី8សែននាក់
លោក Milman បាននិយាយថាអង្គការ IOM បានរៀបចំមណ្ឌលផ្តល់សេវាសុខភាពបឋមនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺចំនួន 53,000 នាក់លោកបន្ថែមថាសម្ភារៈក្នុងការផ្តល់សេវាបង្កើតកូននិងទីភ្នាក់ងារតាមដានស្ថិរភាពសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលរស់នៅក្នុងជំរំគូទូប៉ាឡុងដ៏ធំនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីផ្ដល់ទស្សនៈអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក្រុមតាលីបង់ប្រមានក្រុមហ៊ុនទូរសាពចល័តឲ្យបិទប្រតិបត្តិការនៅខេត្តហ្គានីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានពីតំណែងអក្រក់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពួកអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅរស់ចង់ទៅរស់នៅក្នុងតំបន់មានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាក្រុមពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រទេសចិនមិនបានសន្យាថានឹងចែកចាយបច្ចេកទេសនៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនទេ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់គឺលោក Ted Cruz បានធ្វើការព្រមានជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបើសិនជាមិនចង់ទទួលទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារតាមទំព័រ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោក Ted Cruz បានសរសេរថាដំណឹងអាក្រក់ប្រសិនបើលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានដោះលែងនៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាទេខ្ញុំនឹងធ្វើការងារដើម្បីហាមឃាត់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេការព្រមានដូចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាស្នើឲ្យរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិដោយសារការចោទប្រកាន់ថាបានឃុបឃិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រឈមមុខនឹងការរំលាយចោលផងដែរដោយសារតែការចោទប្រកាន់នេះតុលាការបានកំណត់យកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបើកសវនកម្មលើពាក្យបណ្ដឹងរំលាយគណបកដែលបានដាក់ប្តឹងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រុមជនកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីខែសីហាមុនហើយដែលបានទៅជោគកោននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមួយពួកជនអបរោហិញ្ញាគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកគេមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋរខាន់គេដោយសារពួកគេខ្លាចប្រឈមនឹងអំពើឃោរឃៅក្រុមជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាពួកគេចង់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រសិនបើអាជ្ញាធរភូមិមិនជួយពួកគេឲ្យតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់មានអសុខភាពច្រើនជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះមួយខែក្រោយពីពួកបះបោររោហិញ្ញាបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស30កន្លែងនិងជំរំយោធាមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12នាក់ស្លាប់បណ្ដាលឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាប្រឆាំងនឹងភូមិរោហិញ្ញាអញ្ញាធម៌ភូមាបានរាយការណ៍ថាបានរកឃើញសាកសពអ្នកភូមិហិណ្ឌូ45នាក់នៅក្នុងភ្នូសពរួមគ្នា3កន្លែងពួកមន្ត្រីភូមាបានថ្លែងថាគឺពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរោហិញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់ពួកហិណ្ឌូជាង90នាក់ដែលមានរូបមកចូលទាំងពួកជនដែលសាកសពបានតែរកឃើញពីភ្នូសាកសពរួមទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែពួកបះបោរនៃកងទ័ពសង្គ្រោះរោហិញ្ញានៅអារ៉ាកាន់ហៅកាត់ថា ARSA បានបដិសេធថាពួកគេមិនបានសម្លាប់ពួកជនកាន់សាសនាហិណ្ឌូទាំងនេះទេដោយនិយាយថាពួកគេមិនយកពួកជនស៊ីវិលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារឡើយនាវាមានទូបៀនខ្យល់ ត្រូវអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រចិនបាននាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីថាភាគីធំជាងគេនៅក្នុងចំនួនស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពក្នុងសមុទ្ររវាងប្រទេស6និងចែកចាយបច្ចេកទេសនេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនសូវនាំយកអ្នកក្រៅទេរដ្ឋាភិបាលចិនមានភាពនាំមុខគេខ្លាំងខាងបច្ចេកទេសនៅក្នុងចំនួនខាងអធិបតេយ្យភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនមាននាវាមុជទឹកតូចមួយគ្រឿងមានការរកឃើញអន្តរជាតិមួយបែបដូចជាទឹកកកនៅក្រោមបាតសមុទ្រនិងមានផែនការកសាងបណ្ដាញកណ្ដាញសង្កេតការក្នុងសមុទ្រផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មានកម្លាំងខ្លាំងជាងរដ្ឋាភិបាល5ទៀតក្នុងការត្រួតត្រាខាងយោធាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងនោះអ្នករត់ចោលជួរកូរ៉េខាងជើងកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលបានចេញពីប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនិយាយថាប្រចាំប្រទេសត្រូវតែធ្វើការតាក់ទងជាអតិបរមាជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់គីមយុងអ៊ុនលោកថៃយ៉ុងហូមកទស្សនារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលើកដំបូងអតីតអនុប្រធានបេសកកម្មនៅឯស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងឡូនដែលបានរត់ចោលជួរទៅចុះចូលជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយគ្រួសារលោកកាលពីឆ្នាំទៅមិញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកថែបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាខ្ញុំបានសម្ដែងថាកាដូល្អបំផុតដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំគឺសេរីភាពដែលមានជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះលោកថែបានថ្លែងបន្ថែមថាខ្ញុំមានជំនឿមុតមមថាប្រសិនបើយើងអប់រំប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងយើងអាចកែប្រែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាន
ស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីជាលើកដំបូងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលលោកចូលកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានផ្ដល់ជាទស្សនៈផ្សេងៗកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលទស្សនៈរបស់លោកអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអារម្មណ៍ផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតដូចទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសង្ហបុរីដែរអ្នកស្រី Natalie Lu រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកលីឈិនឡុងដែលជាកូនច្បងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាបិតាស្ថាបនិកប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូនិងជាអ្នកស្នងតំណែងតពីឪពុករបស់លោកដែលធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនោះបានប្រាប់ទៅអ្នកចូលរួមស្ដាប់នៅរដ្ឋធានី Washington ថាស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រដែលកំពុងលេចឡើងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមិនត្រឹមតែអាស្រ័យលើយន្តការនយោបាយក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងអាស្រ័យលើគោលបំណងនិងសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងពិធីមួយធ្វើឡើងនៅឯសេតវិមានលោកលីឈិនឡុងបានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដទៃទៀតដែរកំពុងតែពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយ៉ាងដិតដល់បំផុតលោក Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកលីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកបាននិយាយដោយប្រយោលទៅលើការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយភូមិសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខណៈដែលលោកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សាវត្តមានជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅកន្លែងដែលចាំបាច់ត្រូវការវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមថា
We are not there then everybody else in the world will look around and say I want to be friends with both the US and the Chinese
ប្រសិនបើអ្នកមិននៅទីនោះប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនឹងក្រឡេកមើលជុំវិញហើយនិយាយថាយើងចង់ក្លាយជាមិត្តនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហើយចិនបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដូច្នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពួកគេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសចិននិងម៉ាឡេដែលជាភាសា3នៅក្នុងចំណោមភាសាផ្លូវការចំនួន4នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានយ៉ាងរលូននោះជាញឹកញយបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington និងជារឿយៗទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីខែមុនលោកលីបាននិយាយថាមន្ត្រីចិនបានយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ន ជារដ្ឋាភិបាលសមិទ្ធផលនាំមុខទោះបីជាឃ្លានេះមានន័យអវិជ្ជមានបន្តិចក៏ដោយក៏ការនេះបង្ហាញថាមន្ត្រីចិនចាត់ទុកលោកត្រាំថាជាមនុស្សចង់ឃើញលទ្ធផលជាជាងការគ្រាន់តែនិយាយចោលនៅក្នុងការសង្កេតដែលលោកបានចែករំលែកមួយផ្សេងទៀតលោកលីបាននិយាយថាចិនមិនអាចដឹងច្បាស់ថាត្រូវពណ៌នាយ៉ាងដូចម្តេចអំពីលោកត្រាំក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីលោកលីបាននិយាយពីភាគីនៅក្រុងប៉េកាំងថា
They are not quite sure how to figure you out and they are looking for a way to understand you. So if you find them inscrutable you must realize that
ពួកគេមិនដឹងពីការពិពណ៌នាអំពីអ្នកឲ្យបានច្បាស់ពួកគេកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវដើម្បីយល់ពីអ្នកប្រសិនបើអ្នកគិតថាពួកគេមិនអាចមើលធ្លុះបានអ្នកក៏ត្រូវយល់ផងដែរថាប្រចាំប្រទេសក៏មិនអាចមើលធ្លុះបានដែរ
នៅស្របពេលគ្នានេះផងដែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងបកកុម្មុយនីសចិនបានតេកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ពិភពលោកតាមរយៈសមាជបកលើកទី19នៅអំឡុងពេលសមាជបកដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលបានកំណត់នឹងការបញ្ចប់អាណត្តិដឹកនាំរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីបកកុម្មុយនីសចិនបានព្រមព្រៀងដោយមិនត្រឹមតែផ្តល់ឲ្យលោកស៊ីនៅអាណត្តិទី2នៅក្នុងការកាន់តំណែងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបានបូកបញ្ចូលគំនិតរបស់លោកស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសផងដែរដោយការនេះបានលើកបន្ទប់លោកស៊ីស្មើនឹងបៃដាស្ថាបនិកប្រទេសចិនលោកម៉ៅសេតុងនិងលោកតេងសាវពីងផងដែរដែលបានតម្រង់ទិសប្រទេសចិននៅលើផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅកាន់កំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រចាំប្រទេសបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងលម្អិតហើយលោកត្រាំថែមទាំងបានកត់សម្គាល់ពីការរះឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់លោកស៊ីនៅក្នុងសារមួយរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ផងដែរដោយសម្ដៅលើរយៈកាលមួយចាប់ពីឆ្នាំ1949មកនៅពេលដែលបកកុម្មុយនីសចិនបានបំបាក់គណៈបកគុនមីងតាំងជាផ្លូវការនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏អបន្លាយមួយលោកលីបានមានប្រសាសន៍ថា
An era which he envisages extending not just for the next 5 years or even 10 years of two termsbut extending till 2050 and taking China
សម័យកាលដែលលោកស៊ីប្រមាលមើលនោះគឺមិនមែនត្រឹមតែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬសូម្បីតែ10ឆ្នាំឬក្នុងរយៈពេល2អាណត្តិមុខនោះទេប៉ុន្តែគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2050ដោយនាំយកប្រទេសចិនរហូតដល់រយៈពេល100ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការធ្វើបដិវត្ត
ការដែលគេធ្វើឲ្យលោកស៊ីមានភាពត្រចះត្រចង់ស្មើនឹងមេដឹកនាំនៅមុនរូបលោកនោះឥឡូវនេះធ្វើឲ្យលោកស៊ីប្រឈមនឹងការទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រលើការធានាពីភាពរុងរឿងនិងការរក្សាអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ឬសតវត្សរ៍ទៅមុខទៀតប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់ស្របទៅតាមផែនការរបស់បកបណ្ដាប្រទេសនានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរកំពុងតែពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់លើវិធីសាស្ត្រដែលលោកស៊ីនឹងបង្ហាញអំណាចរបស់លោកទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ប្រទេសសិង្ហបុរីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលគេសួរថាតើប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងជួយសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនេះម្ដងទៀតដែរឬទេលោកលីបានមានប្រសាសន៍ថា
តួនាទីរបស់យើងគឺមានកំណត់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីរូបនេះបានហៅការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីសម្រាប់ជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីនិងអតីតមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់នាគ្រានោះគឺលោកម៉ាយីងជើថា
Our job was to provide the room in the teacups
ការងាររបស់យើងគឺគ្រាន់តែផ្ដល់ជាបន្ទប់ប្រជុំនិងពែងតែប៉ុណ្ណោះ
ដោយសារគម្លាតដែលហាក់ដូចជាមិនអាចផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងភាគីចិនដីគោកដែលមិនងាករេគំនិតរបស់ខ្លួនលោកលីបាននិយាយតាមគំនិតរបស់លោកថា
And the best you can hope for is just a standoff
អ្វីដែលប្រសើរបំផុតដែលអ្នកអាចសង្ឃឹមបាននោះគឺការប្រឈមដាក់គ្នានៅក្នុងឆាកនយោបាយគ្មានគណៈបកណាកាន់អំណាចបានរហូតនោះទេ
អំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីនៅឯក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសនៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកចូលរួមស្ដាប់ម្នាក់ដែលបានសរសើរការយល់ដឹងយ៉ាងលម្អិតរបស់លោកលីបានសួរលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆាកនយោបាយគ្មានគណៈបកណាកាន់អំណាចបានរហូតនោះទេតើប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងដែរឬទេលោកលីបានឆ្លើយថា
I'm sure it does I don't know when it will happen but I will not want to make it happen soon
ខ្ញុំច្បាស់ថាប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ដូចនេះដែរខ្ញុំមិនដឹងថានៅពេលណាវានឹងកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងលឿនជាងការចាំបាច់នោះទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីដែលមានវ័យ65ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាប្រមុខគណៈបកកាន់អំណាច People's Action Party ដែលហៅកាត់ថា PAP និងបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកឪពុករបស់លោកគឺលោក Lee Kuan Yew ជាសហស្ថាបនិកដែលបានសហការបង្កើតគណៈបក PAP នៅក្នុងឆ្នាំ1954និងបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1990លោក Lee Kuan Yew នៅតែជាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបរហូតដល់ពេលលោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2015ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អញ្ញាធិបតីប៉ូលីខេតកានីបានប្រាប់ VOA ថាយុទ្ធជនតាលីបង់បានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរសាពចល័តបិទបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅពេលយប់ងងឹតនៅក្នុងខេតកានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកណៅហ្សាហិតនិងលោកមុំតាសបាហៀនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រួមអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington និងពីខេតកានីហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្រុមឧទាមតាលីបង់បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងខេត្តកានីផ្អាកប្រតិបត្តិការចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ព្រឹកដើម្បីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់និងតាមដានយុទ្ធជនទាំងនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេក្រុមបះបោនេះបានបំផ្លាញអង្គតែនរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តដែលមានភាពចលាចលមួយនេះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោក Fahim Amahil ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តកានីបានប្រាប់ VOA ថាការកានឡើងការវាយប្រហារតាមអាកាសនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានបង្កឲ្យសមាជិកក្រុមតាលីបង់ស្លាប់ជាច្រើនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះចង់បំផ្លាញអង្គតែនរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការទំនាក់ទំនងក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដើម្បីកំណត់ទីតាំងយុទ្ធជនរបស់ពួកគេបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលបានប្រាប់ VOA ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាក្រៅពីខេត្តកានីក្រុមឧទាមនេះបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរបុគ្គលិករូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងករណីនេះភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការមិនមានជំរឿទេគឺត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលក្រុមបះបោចង់បានការផ្អាកផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍បានធ្វើឲ្យអតិថិជននៅក្នុងខេត្តកានីដែលពឹងផ្អែកលើទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីទំនាក់ទំនងមានការខឹងសម្បាក្រុមអ្នកស្រុកមានការភ័យខ្លាចថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានលឿននោះទេក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាចនឹងបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តនេះលោកចាមីលវេកាសកម្មជនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកានីបានប្រាប់ VOA ថាកាលពីពេលមុនក្រុមតាលីបង់បានព្រមានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឲ្យបង់ពន្ធឲ្យខ្លួននិងមិនត្រូវបង់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេបានបំផ្លាញអង្គតែនដែលបានបង្កជាបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជនវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់ក្រុមតាលីបង់និងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2001ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតមានចំនួនតិចតួចកាលពី15ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះប្រទេសនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទជាង20លាននាក់ដែលស្មើនឹង 85% នៃប្រជាជនសរុបការបិទទំនាក់ទំនងបានកើតឡើងនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅទូទាំងប្រទេសផែនការថ្មីរបស់អាមេរិកគឺរួមមានទាំងការប្រើប្រាស់ទ័ពអាកាសឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឯកដឹងថាខ្លួនគ្រប់គ្រងស្រុកជិត2/3ក្នុងចំណោមស្រុកសរុបចំនួន407នៅទូទាំងប្រទេសមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា ក្រុមតាលីបង់គ្រប់គ្រងស្រុកចំនួន33គឺតិចជាង 10% នៃចំនួនស្រុកសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបើយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់ UTA អាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះស្រុកប្រមាណចំនួន116កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នានាដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNLP សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មរបស់សភាជាតិទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាប្រសិនបើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចានុម័តជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាឲ្យរំលាយគណៈបក CNLP នោះគេនឹងអាចដកស្ថិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក CNLP នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតត្រូវរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងចែករំលែកអាសនៈទាំង55របស់គណៈបក CNLP នៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលមិនបានឈ្នះអាសនៈអ្វីតរតែសោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក CNLP ទាំងអស់ដែលបានធ្វើពហិការមិនព្រមចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាបានហៅការអនុម័តរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសភាថាជាការរំលោភបំពានអំណាចនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនានាការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកម្ចាត់រាល់ការប្រឆាំងពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ដោយរួមទាំងសារព័ត៌មានផងដែរអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបិទកាសែតបោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេសមួយគឺកាសែត The Cambodia Daily ដែលចោទប្រកាន់ថាមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនស្ថានីយវិទ្យុជាង10ដែលបានផ្សាយសម្លេងប្រឆាំងឬផ្សាយបន្តកម្មវិធីរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទការផ្សាយរបស់ខ្លួនដោយការចោទប្រកាន់ថាមិនស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិលោកស្រី Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពនយោបាយដែលស្របច្បាប់បង្កទៅជាអស្ថិរភាពយូរអង្វែងយើងជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាទៅលើលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក CNLP
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើកិច្ចការទូតដោយផ្ទាល់នៅក្រៅឆាកជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះណាជាមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដែលកំពុងមានតទៅទៀតរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏ដោយនៅក្នុងអត្ថបទផ្ដាច់មុខមួយបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយថាខ្លួនបានដឹងតាមប្រភពនៃមន្ត្រីដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះម្នាក់នៃក្រសួងការ បរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាលោក Joseph Yun ដែលជាប្រធានពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយជាមួយនឹងពួកអ្នកការទូតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបម្រើការនៅឯស្ថានទូតកម្មរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រើអ្វីដែលគេស្គាល់ក្នុងវិស័យការទូតថាជាបណ្ដាញតាក់ទងគ្នានៅឯបរិយាញូវយ៉កគេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតថាទីនៅពេលដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃពុធនេះដែលអំពីនៅមានការបញ្ចប់ការរាំងខ្ទប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសឃ្យូបាការបោះឆ្នោតស្រដៀងគ្នាមួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិជាលើកដំបូងនៅពេលដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាស្វាស្វែងឲ្យមានចំណងទាក់ទងជាធម្មតាប្រក្រតីឡើងវិញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់នៅពេលដែលរដ្ឋបាលត្រឹមនៅតែគ្រងធ្វើការទាក់ទងតទៅទៀតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគីបាហើយនឹងការពៀផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ដោយក៏រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមបានទាញថយក្រោយនៃការជឿនលឿនខ្លះដែលបានធ្វើឲ្យមានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគីបានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាមេរិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដោយខ្លួនឯងដើម្បីរៀបចំការប្រជុំមួយនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះរវាងពួកតាលីបាននិងពួកសមាជិកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ្គាលីលូឡាសាហ្វីដែលជាសមាជិកអ្នកបង្កើតអង្គការសិក្សាអំពីសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថាអង្គការ APSO បាននិយាយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលរាយការណ៍ថាមានក្រុមអន្តរជាតិមួយគឺក្រុមសន្និសីទ Pushback អំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងកិច្ចការពិភពលោកបានថិតនៅពីក្រោយការប្រជុំរវាង២ថ្ងៃនោះជាការមិនពិតទេលោកសាហ្វីបាននិយាយបន្ថែមថាអង្គការពុច្បាស់ឬអង្គការអន្តរជាតិណាមួយឯទៀតគ្មានមុខនីតិណាមួយក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះដោយផ្ទាល់ឬដោយមិនផ្ទាល់ទេយើងបានអញ្ជើញអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឋានៈជាអ្នកសង្កេតការតែប៉ុណ្ណោះការប្រជុំនេះគ្រោងនឹងមានរួមបញ្ចូលគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយនៃពួកតាលីបាន់ដែលមកពីការិយាល័យនយោបាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកាតាព្រមទាំងអ្នកនយោបាយសមាជិកសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗសមាជិកសភានិងពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះជាការប្រជុំមិនមែនផ្លូវការមួយដែលមនុស្សម្នាក់ៗអាចចូលរួមក្នុងឋានៈផ្ទាល់ខ្លួននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអង្គការ APSO សភាជាន់ទាបនៃប្រទេសជប៉ុនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Shinzo Abeកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមហៅកាត់ថា LDP របស់លោកអាបេដែលមានអាយុ63ឆ្នាំនិងគណៈបកកុម្មុយនីសតដែលជាគណៈបកដៃគូក្នុងក្រុមចម្រុះបានទទួលជ័យជំនះដាច់ណាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដោយរក្សាទុកចំនួនភាគច្រើន2ភាគ3នៅក្នុងសភាដែរយត់គេរំពឹងថាលោកអាបេនឹងរក្សាទុករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរបស់លោកលោកអាបេបានរំលាយសភាដាយិតកាលពីខែកញ្ញាហើយអំពីនឿអំពីការបោះឆ្នោតមុនពីកំណត់នៅពេលមានកំណានការគ្រប់គ្រងដល់គូជំហរខ្សែតឹងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងបដិមាណូដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA វិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះ This program has come to you from the Voice of America, Washington.